православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo su frekvencije Radio Svetigora i vi pratite emisiju Pravoslavna Rusija. U današnjoj emisiji upoznat ćemo vas sa jednom od mnogobrojnih ruskih ikona Majke Božje. U pitanju je Miruška ikona, čija kopija je nedavno postavljena u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Da vas podsjetimo da je ta ikona poklon Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila srpskom narodu. Ikonu je prošle godine donijela delegacija Ruske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom prilikom svečanog otvaranja hrama Hristovog Vaskrsenja. Dakle, kao što znate, Majka Božja je pokroviteljka ruskog naroda i otuda veliki broj ruskih ikona posvećenih Presvetoj Bogorodici. Sve ikone Presvete Bogorodice mogu se svrstati u pet tipova. Ikonografski tip oranta, odnosno moliteljka kojoj i pripada ikona o kojoj će danas biti riječi. Zatim Eleusa umilenje, kakva je recimo Vladimirska ikona Presvete Bogorodice. Odigitrija, odnosno putevoditeljka, recimo Trojručica. Panahranta, odnosno svemilostiva ikona, tom tipu pripada ikona Svecarica. I imamo tip Akisoritisa. Prve ikone Presvete Bogorodice po predanju naslikao je apostol Luka. U kalendaru Ruske pravoslavne crkve pominje se oko 260 poštovanih i čudotvornih ikona Presvete Bogorodice, a uopšte može se nabrojati oko 860 imena njenih ikona. Za većinu od njih ustanovljeni su posebni praznici, napisane molitve, tropari, kondaci, akatisti. Oranta, odnosno moliteljka, jedan je od osnovnih tipova izobraženja Presvete Bogorodice, gdje je Presveta Bogorodica predstavljena sa podignutim rukama u položaju uznošenja molitve. Obično se Bogorodica slika sa mladencem u okruglom medaljonu, a može i bez mladenca. Ikonografija praznika pokrova ili vaznesenja pripada upravo ovom tipu ikona. Miruška ikona koja se nalazi u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, dakle tip orante, naslikana je sa mladencem. Ova ikona se praznuje 7. oktobra i ona je jedna od prvih javljenih ikona u Rusiji. Nakon jedne pjesme posvećene Presvetoj Bogorodici čujte istoriju ove ikone.
Reason.
Obitelj osnovao je u 12. vijeku 1156. godine Sveti Nifont, vizantijskog porijekla, episkop novgorodski, postriženik Kijevo-Pečarske lavre i prepodobni Avramije na obali rijeke Velike, na mjestu gdje se u nju uliva rijeka Miroža. To je bilo za vrijeme vladavine Svjatopolka Mstislavovića, rođenog brata svetoga blagovjernog kneza Vsevoloda Gavrila. Taj manastir, najstariji u Pskovu, bio je prvo sjeme monaštva koje je donijeto na pskovsku zemlju iz Kijeva. Na čaši prepodobnog Nifonta pisalo je: Sveti episkop Nifont, budući na prestolu, ustroji mnoge velike i svete obitelji i crkve sa blagovjernim knezom Vsevolodom Pskovskim i po predstavljenju kneza Vsevoloda dođe u Pskov i podiže crkvu preobražene gospodnjeg i obitelj pravoslavnu ukrasi i bratiju Sabra i igumana postavi. Krajem 19. vijeka, prilikom remonta preobraženskog hrama, otkrivene su predivne freske iz 12. vijeka kojima je bio ukrašen hram, koje su sada veoma poznate u svijetu. Prepodobni Nifont podigao je još jedan isti takav hram na Ladogi, posvećen svetom Klimentu Rimskom, ali od tog hrama ostali su očuvani samo temelji. O životu prepodobnog Avramija sačuvano je malo podataka, pošto se manastir nalazio van gradskih zidina i često je bio napadan i služio za smještaj neprijateljske vojske. Prepodobni su pokojio 24. septembra, odnosno 7. oktobra 1158. godine. Njegove mošti leže ispod sabornog hrama preobraženja gospodnjeg u manastiru koji je osnovao. Nakon 4 vijeka, dakle 7. oktobra 1567. godine, na dan prepodobnog Avramija, u Miroškom manastiru desilo se čudesno zamenje od drevne ikone presvete Bogorodice, koja je bila obretena na obali rijeke Miroše 1198. godine. Dakle, te 1567. godine u vrijeme carovanja Ivana Groznog, kada je Pskovom harala epidemija kuge, desilo se od ove ikone čudo, kako kazuje staro predanje. Od časnog znamenja gospođe vladičice naše Bogorodice i prisnodjeve Marije od prečistog obraza ikone, suze iz oba oka kao potoci tecijahu, i mnoga blagodarenja i isciljenja dobiše ljudi od obraza Majke Božje. Ikonu su prenijeli u Trojski sabor, pred njom su služili bogosluženje, ljudi se moljahu i dobijahu isciljenja. Taj dan, 7. oktobar, slavi se kao praznik Miroške ikone Majke Božje. Miroška ikona živopisana je po tipu orante, moliteljke. Pored presvete Bogorodice sa strana se nalaze pskovski svetitelji, desno sveti blagovjerni knez Dovmont Timotej u monaštvu, a lijevo njegova supruga prepodobna Marta u svijetu Marija Dmitrovna, inače unuka svetog Aleksandra Nevskog. Njihova izobraženja pojavilo su se kasnije, postoji predanje da je na molbu blagovjernog kneza Timoteja on bio naslikan sa suprugom, a kada je knježevski par kanonizovan, blagovjerni pskovljani docrtali su oreole. Inače, na ikoni koja se nalazi u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici naslikana je samo presveta Bogorodica sa mladencem u medaljonu bez blagovjernih svetitelja Dovmonta i Marije. Car Ivan Vasiljević Grozni odnio je čudotvornu Mirošku ikonu iz Pskova u Moskvu nakon čudesnog isceljenja pskovljana od kuge. A u manastiru Miroškom ostala je kopija, mjera za mjeru, tako je narod zvao, ili velika panagija. Praznovanje Miroške ikone uspostavljeno iste 1567. godine po blagoslovu arhijepiskopa Novgorodskog i Pskovskog Pimena. Ovoj ikoni sastavljena je posebna služba koja je štampana u Mineju 1666. godine. Koja je urađena u Moskvi, kopija Miroške ikone, nalazila se u Miroškom manastiru sve do tragičnih događaja 20. vijeka. Naime, 1922. godine manastir je zatvoren, a velika panagija, kako se zvali ikonu, nakon 4 godine našla se u Istorijsko-umjetničkom muzeju u Riznici, gdje i danas počiva. A mjesto originalne čudotvorne pskovske Miroške ikone Majke Božje, koja je donijela isciljenje i koju je Ivan Grozni prenio u Moskvu, a pskovljanima zauzvrat vratio kopiju, ne zna se gdje je. 1998. godine čudotvorna ikona, povodom 800 godina obretenja, privremeno je napustila muzej i prenijeta je u svečanoj litiji Svetotrojskog sabornog hrama u Miroški manastir, tamo gdje bi trebalo da se nalazi. Sada se u Miroškom manastiru nalazi ikona koja je živopisana iste te 1998. godine po blagoslovu arhijepiskopa pskovskog i velikoluškog Jevsevija, u ikonopisačkoj radionici manastira. Još jednom da podsjetimo da se Miroška ikona Majke Božje, obratena 1199. godine u Pskovu na obali rijeke Miroše, po kojoj je dobila ime, praznuje 7. oktobra.
Девам ликовать.
Sada ćete čuti neke detalje o Miroškom manastiru koji je poznat po čudotvornoj Miroškoj ikoni Majke Božije, čiju kopiju je Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici dobio na dar od Patrijarha Ruskog prilikom osvećenja Sabornog Hrama Hristovog Vaskrsenja. Gdje se slivaju dvije rijeke, Velika i Miroža, nalazi se zadivljujuće ljepote stari pskovski spasopreobraženski miroški muški manastir. Upravo u tom manastiru prepisan je i očuvan veliki spomenik slovenske pismenosti Slovo o polku Igorovu, spomenik iz 12. vijeka. Osim toga, manastir je poznat po unikatnom drevnom freskopisu domongolske epohe. To su freske koje imaju svjetski značaj i to besceno ikonopisačko i zidno slikarstvo ostavili su bezimeni autori, čija umjetnička ekspresija može da se uporedi sa najboljim majstorima italijanske renesanse. Sačuvano je crkvi ime monaha ikonopisa svetog prepodobnog mučenika Kornilija, kasnijeg legendarnog nastojatelja Pskovo-Pečarskog manastira koji je poginuo od ruku cara Ivana Groznog. Kornilij je započeo svoj monaški put upravo u Miroškom manastiru. Tu je on naučio azbuku ikonopisa. Pred Miroškom ikonom Presvete Bogorodice Rusi se mole pri svakoj tjelesnoj i duševnoj bolesti za olakšanje tegoba i od svih epidemija. Kao presvjetla zvijezda zasija u ruskoj zemlji ikona časnoga obraza tvoga, Bogorodice Djevo, iz očiju tvojih tekući suze kao rijeka i vidjevši narodi pskovski, muževi, žene i njihova čeda, s plačem moleći se ikoni tvojoj ovo govorahu. O presveta vladičice Bogorodice, ne zaboravi grešne rabe tvoje koji se mole Hristu Bogu da spase duše naše. Da molitva pred Miroškom ikonom Majke Božje. O presveta, vladičice Bogorodica Nebeskoga cara Mati, bogoizabrana od trokovice, beznadežnih nado, bolnih isciljenje, sirotih, predstojateljko, utješiteljko i radosti tužnih, uvrijeđenih pokroviteljko i svima u nevoljama i napastima brza pomoćnica i zastupnice. Pomozi o Mati Božija i nama grešnjima u nevoljama našim, uzveseli radošću srce ljudi tvojih, upravi u miru i tišini život naš i ne daj nam da padnemo u očajanje. Ti si jedina iznad svih svetih, iznad svih visokih umova, naša zastupnica pred Bogom, jer si sve blagoga cara blaga Mati. Zato mi grešni, na prečistu ikonu znamenja gledajući, umilno preklanjamo koljena svoja i sa strahopoštovanjem cjelivajući molimo te, milostiva Majko, ne odbaci smirenu našu molitvu i javi nam znake milosti tvoje, da niko koji ti s nadom pribjegava ne bude posramljen, no tražeći milost blagodati, dobije dar za korisno iskanje, proslavljujući Sina Tvoga i Boga i Tebe s njim u vjekove vjekova. Amin. Dakle, to je bila molitva koja se čita pred ikonom Miroške Majke Božje. Inače, grad Pskovo, dakle, stiže Miroška ikona Majke Božje, prvi put se pominje 1903. godine u vezi sa imenom ravnoapostolne kneginje Olge Ruske, koja je bila žena kneza Igora, baka kneza Vladimira Krstitelja Rusije i koja je 30 godina prije nego što je Vladimir krstio cijelu Rusiju, sama krštena u Vizantiji. Dragi slušalci, u današnjoj pravoslavnoj Rusiji čuli ste nešto o Miroškoj ikoni Presvete Bogorodice, koja se odnedavno nalazi u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a dar je njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i ruskog naroda srpskom narodu. Sa vama su bili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.